Ведмідь. Стояла собі у полі коло гаю одна козача пасіка. А вже ж, мабуть, усі знаєте, що це за річ – пасіка. Може, довідувались часом там меду, аж вам бджоли, а то який інший мед знов таки часом? Ця пасіка була огороджена лісою з лози, а в огородь загородив козак аж 7 високих старих коренастих дубів і 8 вербу гіллясту. Хто побачить було вербу тую, то кожен спитає, як вона вросла тут сама поміж дубів величних, проста та весела. А верба, що весни давала віду, що хоч сама вона поміж дубами, то добре її рости тутенькі. Бо росла вона, уганяла худше козакова онука Михайла. Кажу Михайла, бо він не любить, як хто його кличе Михалко. І не дочуває, хоч у 10 гукніть, як покликати Михайло. Зараз він наче вродиться. Перед вами у широкорукавій білій сорочці, у незмірних шароварах, у червоному поясі, у тому самому поясі, що він його сам купив у ярмарку аж у Кролівці. Тоді ж покупив він і чоботи свої з червоним закотом, і ту чорну шапку, що він її дуже прилюбляє і омаленько бере на себе, і що як візьме її, тоді сміється і каже: «Гляди, Михайло, гляди! Рознесуть твою славну шапку лакомі бджоли на мед!» Білявенька, русявенька босоніжка Михайлова маленька сестричка Мелася, як почує, що дід говорить, і сміється, зараз і собі піддзвонює. Тільки Михайло посміху не потурає. Низько насува шапку чорну на чорні брови і походжає сам оддалік, як гетьман поперед ворогу. Оце ж кажу, як покликати його поважненько Михайло, зараз він наче вродиться. І от трушуючи своє чорно-русе волосся і поглядаючи своїм хорошим поглядом, спитає звичайненько: «Чого вам треба?» І коли вам діда треба, він зараз побіжить і приведе старого від вуллів. А коли вам треба сестрички Меласі, він примчить Меласю сестричку. Часом Мелася буде соромитись і сховається у траві або за вулій, бо Мелася маленька, як вузлик, і скрізь може приховатись. І до того ще вона має надію, що як собі затулить хоч одне вічко, обох вона ніколи в світі не затулить, хоч хоче все бачити, хоч одне вічко затулить, то не знайде її ніхто. А Михайло таки відшукає. І як не вговорить, йти доброхідь. Милася своєю волею живе, то вхопить її, та й понесе жваво і браво, і сміючись, хоч може Милася і щипнула по дорозі. Чому ні? Одна люба, тиха дівчинка вкусила мене колись до живої крові, а я силоміць піднесла її на руки. Негарно кусатись, нема що казати негарно, та негарно теж і силувати. Не став би і Михайло сестричку кривдити, якби вона справді гнівалась. Ні, Милася не з гніву, та чи так боронилася, а тільки з самого сорому, бо страх була Милася соромляжа. І як загледить чужого чоловіка, то не те, що личечко, а ніжечки, здається, малесенькі, порум'яніють, втікаючи. І ви не знаєте самі, що це втекло від вас. Чи зайчичок стрибнув, чи пташечка пурхнула, чи дівчинка зникла. Не можете ви собі виявити істину, ані людям виписати добре. А коли ж чули ви, як Милася вимальовує вас, і вашу одежину, і похід, і погляд, вона встигла вас і побачити, і розгледіти, і так вималює словами, що удруге вас пізнають всі у хаті, коли увійдете. А, це той добродій! читає добродійка, що малася розказувала. Хоч це бачити трудно, а я таки вам радитиму з Миласею признайомитись. Бо вона розумна дівчинка і багато дечого знає, і така ласкавенька, що й вас дечому навчить. Якого пісень славних вона співала, якого козачок потішних вміла. І не те, що дорогу у Київ, знала вона навіть, кудою у Херсон братись. Оце ж козак добрий, звали його Загайний. Погородивши загородь, постановив вуллів чимало. Було їх там, наче снопків на добрій ниві. І вже не полічу. Мабуть, стільки багато тепер у їх придбано, мабуть, багато і перебагато. Бо рої там роїлись виборно так, що стільки не подивуйте у лиху годину, виборно роїлися. Було раз у раз чути: «Рій, летіть, від поля, від гаю!» То Михайло скрикне «Рій», а Милася за ним, як у дзвоники перебиває: «Рій, рій, рій!» То знову Милася зачастить: «Летіть, летіть, летіть!» А Михайло біжить вивіряти, чи правда. То знов дід, плетучи кошик, наче духом вгадає, що рій надлітає. Іде його накривати. Страх якого діла було у пасіці. У кутку дід там заплів хишку з лози. Михайло покрив її соломою гарно, а Милася промила коло дверей і сказала: «Оце вже й зовсім теперки». Дід насадив і калину, і бузину, і рожу гожу з Михайлом. А Милася насіяла всячини. І все прийнялося, зійшло і проквітало. Одмішне і перемішне, як у празднику люди. На диво Миласі, що, каже, сіяла усе окромішне ряд порядочку, а зійшла якась мішанина. Михайло на сю річ сестричну мовчить, бо не хоче змагати з дівчинкою маленькою. Мовчить та тільки дивиться, як рожа, хилячись з гілячки, наче питає: «Чого се так підкотивсь до неї хорошої, низенький Василечок?» А Василечок низенький, незважаючи на питання, викида квіточок не в свою силу Василечу. Отбившись від свого роду других Василечків, що їх заступали задирливі купчаки. Листатий любисток тут побрата з жменькою конопель, а конопля знов побралася між маки повні, а маки знов угнали у волоський горіх. А крізь усюди колоски постріляли житні, де один, де два, а де й по сімейкою. І вже як де по сімейка, той перенадила за собою і куколю червоного, і синіх волошків. Чи теж мало зілля несіяного, непроханого і некоханого нагодилося у дідову пасіку? І над усім літають бджоли гудучи, славно у тій пасіці. Дихать, не надихаться. Легко, вільно. Куди глянеш, усе поля широкі. Чисті і по полях дуби. Зрідка дуб от дуба, як намети розкинуті проти сонця. У село шлях звивається, а села самого не видати за могилою стрімчастою. Видати тільки під схід сонця гай здоровенний, темний. Славно було літувати у пасіці Михайлу з дідом. І Милася маленька, покинувши мати старшою сестрою домувати, сама прителішилася до дідуся і хазяйнувала у його пасіці. Співала пісень, ходила по полю збирати полуниці, розбила два горщатки і одну мисочку. Теж бджоли доглядала. Так що аж незвичайні кусали її і тим часом робили з любенького личечка не від що. З одного боку глянь – Милася, її щічка, її вічко, А з другого боку глянь, якийсь дутик. Уставала Милася раніше до сіх і лягала од усіх пізніш. Бо пораючись у дідусевім хазяйстві, було їй вже сказано вам такого діла, що ой-ой. Отже, одного вечора, втомившись, лежав Михайло на траві у пасіці і дивився у небо. Вже зорі поскакували, і тонесенький серпок місяцевий блищав над тубом, ніби зачепився за кучеряву гіллячку. Милася теж, втомившись, лежала і ворушилася, дрімала і питалася, чого се досі діда нема? А діда як нема, та й нема, і вдалині не видко. Пішов дід того вечора у село, та чогось дуже довго забарився у селі, бо вже ніч глуха, зорі зорять, серпок високо підбився. Михайло заснув, а діда усе нема. І не чути, усе тихо. Коли ж разом земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, таке важке, що й не зважити на вазі. От воно, от воно. Поронило лісу, суне поміж вуллів, і вулля валить, і квітки давить, і рожу, і калину ламле. І дуба кріпкого втрухнуло, минаючи, Господи світе. Що ж ви думаєте? Страшенний, патлатий, важкий ведмідь одвідав. Що робити Миласі? Дрімота одлетіла, немов спугана птиця. І ручечки у жаху, у страху щепилися. Страшний, страшний гість, нема порятунку. Братик Михайло, коханий, як тебе рятувати? Михайло спав солодким сном коло самої хижки, коло дверей, коли чує. Трепечучи, маленькі рученята обвелися коло його, наче ціпка хмелиночка. І голосочок шепоче, «Братику, братику!» «А що?» – спитав він, не відмикаючи очей сонливих. «Ходи, ходи, братику! О, ходи ж, бо ходи у хижку, бо я тут сама боюся! Ходи, братику, ходи!» І малесенькі рученятка тягнули його сонного з усієї своєї маленької сили, і сльози палющі капали на його від жаху та від трусу. І сердечко маленьке колотилося коло його, вірненьке та щиреньке, а він, сонний, переступив два ступні ті у хижку безважливо і знов припав сном поклонений. Він не чув, як трепечущі рученята дурно мучилися і хрумтіли, щоб його піднести, і не чув тихенького гіркого плачу. А ведмідь, наче господар, посува та оглядає, де краще вулій, солодший мед. І як впав йому в око такий, зараз він лапу патлато туди, видира і лакомиться. О, Боже, Боже! Коли б же Михайло спавно прокинувся, коли б же? Що буде, як він прокинеться? Він не послуха маленької, піде на ведмедя. Боже, Боже, зараз ведмідь з'їсть її, зараз. Що ж, буде ситий він з неї. Хоч би ситий він був, та братика не зайняв. Дарма, нехай її з'їсть, нехай братика не займає. Рученятка маленькі щепилися міцніш, і сльози лилися ревніш. А страшний ласач патлатий учища та й учища мед собі поволі і по роздоллі часом подивиться на серпок місяцевий угорі. ніби кажучи: «Ти, Сирпку, добре мені світиш». Часом ніби поприслухає: «Здається мені, дівчинка тут десь плаче». Лихо-лихо, як вже не розбилось у дріб'язочки маленьке сердечко, колотячись такеньки швидко та довго. Коли ведмідь кашлянув, ждати, що зареве? Ні. Він пав долі, та як почне необачний патлач викочуватись та вивалюватись по траві. Маленькі рученятка вхопилися за сонного брата, трохи не вломилися, а піднесли його трохи, сунули у хишку і зачинили там. «Що таке? Що таке?» – скрикнув молодий козак, прокинувшись, може трохи злякавшись, і потрушуючи двері. «Відчиніть, бо що таке?» «Братику коханий, нічого. Се я, отказав йому голосочок. «Відчини, бо миласю!» – скрикнув знову Михайло. «Нехай я дверей не псую!» І знову потрушує дверима. «Братику, – каже маленька, – братику!» І оглядається округи, і бачить, ведмідь устав і слухає, іначе чигає на неї, і от наче засміявся, щокнув зубами білими. «Пусти! Пусти, миласю!» – кричить Михайло. І двері відскочили, маленька як снопок впала, а ведмідь знов щокнув білими зубами. Тут такий розкотився викрик голосненький, та дзвінкий, та тонкий, що Михайло метнувся назад, а ведмідь чим дуж покотив до гаю, вгинаючи під ступою землю. І як Михайло схаменувся і підвів малу сестричку і розпитав, вже не було нічого ані видко, ані чутно, і дарма вони насторожали вуха і здержувалися дихати, прислухаючись та сидячи у купі близенько. Тихо усе було. Місяць світить, зорі сяють. «Розкажи, бо, миласю, розкажи мені усе, усю подробицю, як було», – говорив Михайло до сестрички. «Ні, ні, о, ще ні, ще боюся», – отказувала милася. «Яка ж ти жахлива, миласю», – каже Михайло, сміхаючись. «Ой-ой, отказує милася і пригортається ближче та тісніш, як до скарбу одрятованого, знайденого. Місяць вже ледве легенько світив, зорі вже ледве помаленьку блискали, коли вони зачули пісню козацьку, наче дзвінок розбитий або струну перебиту, і забачили удалині постать людську. Сидів, ішов та співав. Зараз вони до його назустріч, а він сміється та й каже: «А що, дітки, знудилися, мабуть, без старого діда, ге? Сон, мабуть, неспокійний мали. Не можна було мені повернутися раніше. Товариша давнього стрів, забарився». І дід знов почав наладжувати козацьку пісню. «Як були ми козаки на морі, як були ми козаки на роздоллі, унадились ми козаки до невірного турка». Ідучи, киваючи головою справа уліво, собі у повагу та обриваючи козаків перебитим голосом то у море, то у роздолля або межи турка невірного. «Діду, каже милася, у нас ведмідь був». «Ой, діду, – говорить Михайло, – милася завіряє, що ведмідь був у пасіці. Я спав міцно дуже, коли вона мене схопила, вкинула у хишку і зачинила, і перелякала. Кричу, випусти, не випуска. Мусив попсувати двері у хижці. Вискочив, вона як скрикне, як верескне, аж у очах в мене ясно зробилося, наче встрелили у вухо. Схаменувсь, бачу, вона лежить в мене під ногами, нікого нема, вуллі долі попадали, трава пом'ята, кущі поламлені. Каже вона, присягається, що ведмідь ніби був. Дід усе приспівував спершу та всміхався. А як дійшло до вуллі долі, кущі поламлені, то дід промовив «гай-гай» і придав ходи. «А що б ти не діждав же до віку меду й покуштувати, лихий патлачу», проклинав дід, підносячи та ставлячи вуллі, як треба. Бач, якого наробив клопоту та шкоди. А Михайло, помагаючи дідові, радив рушницю придбати добру на прийшлі часи і в думці вже націлював у ведмедя страшного з великою втіхою. А милася малесенька, ходячи за обома, йому слідок. У десяте оповідала, як той усе трощив і валив, як покачувався і щокав зубами білими, як мед вчищав, як наближувався, наближувався, ближче, ближче, а в самої милася оченятка блищали і сяли пламеністі, ніж ті зірочки у небі, що вже їх виблиск згасав та згасав, бо вже починало дніти. Хутко стяга рожева запалила від схід сонця. «Ну ж, миласю, дівчина, так дівчина, на диво здатна», каже дід, сміхаючись та глядячи усяюче личенько, перемучене. Дарма, що з личенька спала, а справдешня козачка. Чи ж не диво, що така цяпочка хотіла ще брата боронити та визволяти проти ведмежого зуба? Чи ж не диво, що така безсилочка прогнала і настрахала ведмедя страшного? Перше, то не диво здавалося миласі, бо братик коханий і любий, як же його не боронити? А друге, то, мабуть, уважала милася за диво потішне і не нікчемне, бо як згадувала про його, зараз червоніла і зараз сміялася веселенько, а може трохи хвастливенько. «Милася, сестричко, коли ж я тебе боронитиму?» питав часом Михайло, як розпалений, оглядаючи, чи нема дечого страшного або трудного, щоб його знівечити. «Коли мені доведеться тебе визволяти?» І лягав спати Михайло, може, не раз з потайною надією, що от ведмідь знов одвідає, і вночі не спав, прислухався і брав за рушницю, що собі покупив. Тільки ще досі чутно не діждав патлатого він гостя одвідача. «О, братику, братику, не дай Боже, щоб мати заступниця нехай заступить», промовляє милася, як почує Михайлові слова ті палкії, і утривожиться такеньки, що аж зличенька спаде. Отже, і кінець тут, далі, що було і буде, не знаю, не можу кламати, не знаю чи сама. І вибачайте, та бувайте здорові. Та дай Боже нам, вам і мені, таку сестричку Миласю, щоб боронила та визволяла від усякого страшного ведмедя нас, вас та мене. Що ми, може, змираємо і проти зайця-стрибача, як хоробрий».